Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.
Madame Fenege, Niaulum Vlatem and Sanga Bisabaye, Malikono.
Anga Fuli de Aoye, Vewa Bambaraka, Tabale Gusikaini, Vewa Africa, Kunafuni Trukalauka.
Mariam Kriati.
Tabale Kanumbao, Ambaufu, Kasanga Auka, Watila. Bietra Tai, Desambro Kalo Otlituru, Samba Fla Animwani Saba, Auso Rolendo, Vewa Bambara Trukalakani Watina, Kemeni Fla Tomifu, Kabo, Vewa Soba Konobamaku. Kuna fono mbina wala wala auye sanga bisaba kono Mariam Kuyatife. Nyebla ulu de flen lunye. Inafo ladala, mali uro masirita waka kuna fono mbisuba dirpa. Aleye uka kalo temele bara ukele daga ula, ula selike kunu kuna fono ndila uye. Oko, amena kuma ndugukuluku kele doka. Mire kela sababu ye, kama shegi mbone unina ndugufla kono, mbuguni marabulu kono. Gine bisao jamana kutiki Umaru Sisoko Ambalo, alea latike kunu koka uka jamana wasabuchi, mire fangatiki abe fangasoso tomba uwe rebulu. Amena ta kulukuru marabulu kono kakuma sigida hiriwa, ani funakenu njoroka. Mamadu Samake, ministri minye shilindu sigida kunya uma malikono, abambulu koro so madaina, abina kuma wati yelema la jebami mbeka ke Dubai, no ye COP28, ni maliere simbula. Unafoni bakuruba ukulu de flenu nunye ambalma u, aya ubisimila. Kanuba ufolibe au beye kukurwa ni ansiki kanyi. Dirpa ni aleye mali uromasirita waka kunafuni disobaye bamako. Ayaka ladala kunafuni kene sigi inafo korole. Yasa kuka kalubara kelu nyere nyefo jamana dunye. Suleman Dambele ni aleye dirpa nyemaye. Abe kalu temele nta wala wala anye Mohamed Danyogo aleka kuma barala.
Mali fintigila kau kwa kunafundi sombe noe dirpae akal ladala lajarembe ani kunafundi lao uninyoronche okera bitene Desambu kalo otle nani o lajare senfe mungu nini kunafundi so nyamabaye noe Colonel Major Suleman Dambeleye la halea munu bila kana kula ni wakati lawana aya adado ula ankalame
kunu anya jate meneke kafoku jatike wale mgo uwae seye kadangarike anga sikioro nani na noe labezangaye Nous bossi, nous tessalite, nous minaka fene. Mais en finit la ka on la kajo. Ou cela kam attaque ou konike, mais en fana ay dangare batou la, parce que angache don ou la kujo, ou ka amprise ou défend, mais aussi avion fene nana, kana dangareke jateke wale mokon nouna kosebe.
Kidal talen kofe, anga fintiga kofe, halisa bamantia wali u ulubuka ke, machama dibika iere nginga, mundi la ubuka ke halisa. Colonel Major Suleman Dambele, abijabidi kanyeshi nginga lima.
Memoko ubi nafoko, kidal menena, mepouta ataku ube sena. Ukanga afamu, ugena kabo kidalle. Don, komu ugena kabo ube kachari. Ufene bafeka jiraka afoko, ube nina alibi. Ube nina, me anfane, anbe nina, anfane be dangarikula. Donc il faut que la population qu'on fasse attaquer mon numéro kaké en tout ce qui le mène parce que abeké nous tous deux y aurons nous déna kaboué on va essayer qu'on ait au revoir de là qu'on a attaqué nala sonama qui dalle que la chumie malifène be basse grité
Ola ambedoni mnako bi ni jamana fando fe bamanchu koni tunkeno ka sebenke uni tiki dala mordo ni yonche wala sa ukana biyunka Colonel Major Suleman Dambele kafola ku uwagati temena sabla finti la kau ujolendo ujora wala
donc amanyi ni mali yonfe mungo shita nafo kabita aka sécurité ku bulu da mungo wale bulu paske ni jatika wale mungo nune unu hakili na udebe nyona unu tabulu udebe nyombulu donc ifoke ango famu anga jira kafo amunuye kunafon dilawe o population ku u kolosi bibi na akagele muna parce que ne banata ka laje abedu jona farikolola mais aboli abete dondonende
olasa ɲiningali tenguna a la k'a fɔ kidali minalen kɔfɛ kunnafundilaw olu yɛrɛ u bena se ka ta kidali don jumɛn ka ta u ɲɛ da kidalikaw kan ani k'u ka haminaw ka o ta a yira k'a fɔ ko laɲini kɔni o be senna ni sira sɔrɔla sani 20 janvier kɔni cɛ ko kunnafundilaw olu be ta kidali. Mohamed Denyoko, VOA Bambara tɔgɔ la.
Sibiri temele dugukolomanka duguden fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɛla sababu ye ka masegin bɔɲɔgɔnkɔ de bɔnɛ u ni na. Ni kasara yi yɛrɛ kɛla Buguni marabolo yɛrɛ de kɔnɔ dugu min be wele ko Jaga n'a be kolonjɛba sɛkili kɔnɔ ani kwantu zantiyabugu komuni kɔnɔna na wa kilomɛtiri 25 bɔɲɔgɔnkɔ o de be nin dugu fila yi ni ɲɔgɔn cɛ. Yaasa ka faamuyali caaman sɔrɔ a koɲaw kan an ye wele bila Jaga duguden dɔ ma n'o ye Salifa Kone ye nga a dugu tɔ kelen Gwatu mama sɔrɔ ka an jaabi an k'a lamɛn.
Samedi tɛmɛne après n'a fɔ 2h waati an y'a mɛn k'u tala ɲɔgɔn sɔrɔ parsek gwanduka nu ka foro be yɔrɔ min na u b'u ka yiriw tigɛ ye ka u ka saribɔn do bɔn kɔnɔlasa o ɲɔlen filɛ ala mina ka taa u ka saribɔn bɛɛ cɛ k'o k'u ka kalalani sen saba kɔnɔ ka taa n'o ye bɔn n'u taara sisan ka taa sɔrɔ y'o cɛ u ɲɔ mina ka taa o sɔrɔ ye ko a jakaukaw be ka na n ka baarangɛlen cɛ sɔn ka taa n'o ye ko yarukaw ju ten na kɛra kungo kɔnɔ kɛlen sa kelen ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn gosi u be ɲɔgɔn gosi ka fara ɲɔgɔn na.
O kuma mɔgɔ joli bɔ
jaga min tun do min taara kiriɲɛ la sisan gwanduka nu kama yɔrɔ be i n'a fɔ mɔgɔ 3 ɲɔgɔn bɔ o kɛlen sa u taara kiri u taara don fɔ gwandu dugu kɔnɔ bira dugu kɔnɔ yɔrɔ nɔ ko wa dugutigi ni a ka konsɛw yira k'u b'olu min na bɔn kuko dugutigi tiya o yɛrɛ min o fana ye murufa ci mɔgɔ kelenya gwanduka rɔ k'o fa ni kisɛ cila yɔrɔ nɔ bɔn gwandukaw fana bɛɛ fana bɔla u y'u kiri ɲɔgɔn na dugu kɔnɔ u y'u kiri ɲɔgɔn na olu fana ye kisɛ ci mun jɔw la.
Donc ni bɛ fɛ ka faamuyali kɛ mɔgɔ joli le sala a kɛlɛ in sen fɛ.
Bon kɛlɛ in sen fɛ mɔgɔ min sala wala mɔgɔ min farala ɲɔgɔn kan ne ye min nɔrɔ min faala o bɛ taa fɔ mɔgɔ 8.
Ok mɛ nin ko in yɛrɛ a kɛlɛ kun ye mun ye de.
Kɛlɛ in kun de ye dugukolo ko de ye parce que gwandukaw de taa dugukolo ye bɔn jaka ninnu de bɛna dugukolo min na u ka sɛnɛfɛnw komi olu yɛrɛ bɛ k'a commencer k'a fɔ k'u bɛna a yɔrɔ bɛɛ minɛ ko parce que ko foyi t'a la k'u ka mɔgɔw de ye faamaw ɲɛfɛ bamakɔ ye se wari fana b'u ka mɔgɔw bolo bɔn ko n'u ye min kɛ ko foyi t'a la foyi t'u la mali kɔnɔ u b'o kuma fɔ an yɛrɛ ma kuma bɛɛ parce que ɲinan ta ni daminɛ ni y'a ye u jafarinya kalan n ka hali sari u taara diyanw kan an ka foro kɔnɔ k'an ka moto gini moto 30 kɔ k'an ka mɔgɔw gosi k'u bana an y'u bɛɛ cɛ t'a buguni ka t'u furakɛ foyi foyi ma b'o la.
Ayiwa an bɛ se k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan est ce que mankan wɛrɛ bɛ yen wa.
Ɲagamuw nana ka na minnu sɔrɔ gwandu dugu la min kɛ ka na lɔjɛ kɛ n'a taa n'a sɔrɔ sisan ka kɔmandanw wuli ka na gwandu ka na ɲɛfɔ ɲininkaliw kɛ ka ɲɛsɔrɔ ka taa bɔn tiɲɛna mankan wɛrɛ mana mɔgɔ mana o kɔfɛ fɔlɔ.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afriki filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye kɔ kan. Gine Bisao jamanakuntigi Umaru Sisoko Ambalo ale y'a latigɛ kunun ko ka u ka jamana wasabulon ci min fangatigiya yɛrɛ be fangasɔsɔtɔ maw bolo tile 3 marifaciw kɔ a ka jamana kɔnɔ min tun be fanga dafiri yira a ka fɔla. Mariam Traore ale be ɲɛfɔli kan ye.
U ka wasabulon cili kɛra sababu ye waati kofɔlen min tun fara kalataw la k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ min ma kɛ ni kunnafoni jɔnjɔn dili ye a kuɲɛ kan k'a dɔn kalata kuraw olu bena bila waati min na. Demengos Simoa Pareira ale min ye wasabulon ɲɛmɔgɔ ye ni u ka jamanatigi Ambalo fadenkɛ tun don kabiri waati jan de ye laseli kɛ k'a fɔ ko fanga dafiri dɔ de tun bena kɛ min balila n'a be wele ko coup d'état constitutionnel ni ma kofɔlen yi fɛ. Nasira wɛrɛw fɛ jamanatigi Ambalo bɔra ka laseli dɔ kɛ a bɔlen kɔfɛ u ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min be wele ko conseil des ministres extraordinaire a ye laseliw kɛ o sen fɛ k'a fɔ ko u ka jamanatigi dankan tora nɔ la n'o be wele ko Gerlando Joao Martin ko fɛɛn min ye u ka lakanako o minisiri ye ani ka fara jamana kɔnɔna minisiri ko kan ko yɛlɛma bena don olu taabolo la. Kalatala minw bɛɛlajɛlen tun kan ka bɔ ka kalata ka kɛɲɛ ni basigibaliya donni ye u ka kalata koɲɛw la ni nin y'o kalo wɔrɔ ye bawo kabiri juwɛn kalo 23 jamanatigi Ambalo ni ale sigira jamana fanga kuna samba fulani mugan wati tunye uka wasablonchi ayemi njati inafo janfasira do dayelele politiki kou nasira fe nabe wole ko espace de guerilla politique minkera ayera dala kuma do lasili femiye jamana kono wasablon anina kakorokala tawye wati krengrane foshima fo ula ambe domine kumisisa kakeni uka wulika jo gire tabule ye jamana konala anika fara jamana shariasu un tabulo kam minkera uka jamana tigi soka bulo nobla gafe do kono kasoro ka chari uka kuna foni disra ufe.
Kuna foni ya usoro dongo do soroma vewa tabalenka vewa bambara katile kuna foni ya kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dongo do tene inkatabla jumala soromada nige kanya wulo mflama na temeni sanga bisa bayi wasegibika akantuguni nige kanya kunonton wati ni vewa tabalenye aya uka kile kuna foni ya kumfollow usoro mali alini jienbi na kumka vewa tabalenye kakuna foni ya kumkuna nyenyendi auma na ambara nyoko unka wiliga joy mali kono nana farafina aleni jien fantan nani dele jeli.
Niger jamana na kunu uka kwa kanko ministiri ye Rusi jamana ka chide njekulu do bisimila. Kakon ofenenye ani Ameriki la sigidi nkura uye nyoye mira tumetamana uka jamana kono sibridu. Alfa ka anga la sigidi alebe nye folikanye kabo Niger.
Rusi ka uka ni ntakama kumuruni nye foloye kabini sodasu ye fangata Niger jwe kalotemeli. Bamakoni wakadugu kofe, Rusi kelebulu danga bisimilara nyame Niger kelebulu ministiri fe salifu. Fumodi kunun tenen keleko kuna foni siratege unabi fo telecommunication ani soroko nununa nyona chama de kuma temena urisini Niger nyama uche yani duna nununka bismillah general chani refe ko wakati nataula urisi donin kelaw barabulu kerengerene ndoula ulukan kana Niger wala saka jetimino ke demen serafe ni nyonye ya soro karido nkoro ameriki ko franka la sigide nkura Kathleen Fitzbone fanantagara akal la sigili bataki seven kelendi Niger ko kanko ministrima Mina irasa ko Ameriki ka ubika folo ka CNSP la kudon fanga kurayala ko kanko ministri ni sojalinko Niger sordasi fanga la kudoni djembema niye ore daminetoy
pour nous c'est une nouvelle ère
ambulu niye wakati kura de wulitoy niye Niger kura kunkai la sigide kura niye ye akal la sigide se bon kupirana ala tena me abnata asibo wiredi jamana nyemama ni oye general chani ani uye sigika foke ambena kanka foko tagale nyefe una demen kura udo ama sabula ni wakati na baranyo ya nyonglendo uka demo mbeti gelendo fona bora hadmadinya de mayrola ambena kan ko kofe una dofra kasabi uka o kofe demena ke lakana sirafe
sera la coopération militaire
bakari yawo sangariko Niger makobe bi ameriki ka uka demena wala saka jatige wale kle
parce qu'on a besoin de leur coopération militaire on a besoin pas pour que leurs soldats viennent
sabula bi amakobe ameriki ka ula lakana sirafe anta nyininko uka sorda suka na andeme kelela ayi amefe uka ande mendrone sabula yorobe fangabate anamununa nafo sanfela la kanali ni ndronuye ani kuna fonu diliko
et puis les informations
kasoro ameriki sordasi ba kele ani kemen saba de Niger ni wakatina ni kada uka drone daga kelenga
on l'a dit clairement aux américains que le Niger ce n'est plus le Niger d'avant
anya jelenfo ameriki kawi ko bi Niger ni kunu Niger tekele folo latige utubeta ankofe wa antu jagwelendo kason ama bi ubana munu mbife uni anga barake ubunu si ambikuma wala saka benfionka minkadi urula ani anyerela munu tison uma ni ubefe ka fion wajibia anka nanganka ulutui anutui
mais ceux qui veulent nous imposer leurs conditions s'il faut qu'on s'en passe d'eux on va le faire
Niger marabo kutuguni kutena ukuma jigi jamana foshi bling kubana odekama Europe tomba Union Européenne kasebe nkofe minkono utunko ubuka dementige Niger la sordasi jebara sirafe CNSP ka fanga d'Afrique ofe Niger fana ye seben bokunu minkono ufananko ubi ubaranyoya killing o seben soso nabifo dénonciation de l'accord ECAP Sahel onake mangankura widito yutuguni Europe tomba ani Niger marabao ni nyanche Alpha K VOA Bambara Tola Nyame Niger
Aiwa ansela anga mawulele ma sokomadai na noye Mamadou Samakeye ministri mi nyeshilindo sigida kwenye uma malikono abena nyefolike anye malika la nyinuka kasanga wati yelema la jebami Rebecca Ken wati na Dubai noye COP28
diɲɛ jɛkuluba Nations Unies ni jamana bɛɛ b'a la. Ale fana ye jɛkulu dɔ sigi min bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu kɛlɛ. Lajɛ min bɛ kɛ san o san o jɛkulu in fɛ, mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la, k'olu wele ka kuma kɛ an ka bɛn waleyaw kan, waleya min b'a to an bɛ se ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ. San o san o lajɛba in de bɛ kɛ jamana dɔ kɔnɔ. Ɲinɛnta ye a siɲɛ 28nan ye, o bɛ ka kɛ sisan Dubai, ka taa Nowanburu kalo tile 30 la ka taa bila Desanburu kalo tile 12 la. Jamana fɛn fɛn bɛ fɛ a ka laɲiniw ka dɔn wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli la, olu nana. Mali na delegation ba ye, delegation in ka bon, a bɛ taa mɔgɔ 100 ni kɔ ɲɔgɔn nana. Delegation in ne yɛrɛ y'a ɲɛmɔgɔ ye, ministre de l'environnement, l'assainissement et développement durable. Jamana kana jamana tɔgɔ la. Ne ni collègue ministre dɔw do, ministre de la santé et développement social ani ministre de l'urbanisme et l'habitat. Fɛnɛ nana parce que ɲinɛ kuma minnu bɛna kɛ, lajɛ minnu bɛna kɛ fɛnɛ ka domaine fɛnw b'a la.
Aw jigi bɛ mun de ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka segin n'a ye aw ka minɛnw kɔnɔ?
An jigi bɛ fɛn caman kan ka Tarawele, parce que i b'a dɔn bɛɛ de bɛ na yan nɔ COP la. Jamana kuntigiw bɛ na, premier ministre bɛ na, ministre bɛ na, a fɔ ma ko expert minnu bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ko dɔn kosɛbɛ. Professeur université universitaire bɛ na, minnu bɛ ɲininiw k'a kan, chercheur bɛ na, a fɔ ma ko homme d'affaires investisseur, partie baw minnu bɛ projet baw kɛ olu bɛ na, partenaire minnu bɛ, a fɔ ma ko institution financière dans le domaine climatique domaine na, olu bɛɛ bɛ na. Mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la, ONG bɛ yan nɔ, société civile bɛ yan, donc bɛɛ de bɛ yan nɔ. Jɛkulu minnu bɛ na, ɲɛmɔgɔbaw de bɛ na. Donc n'olu ye min décidé, o kɔrɔ ye ko u bɛ waleya. COP ye opportunité ba de ye an bolo ko caman na.
I ko ko COP ye opportunité caman aw bolo ko caman na, i bɛ se k'a dɔɔni fɔ? Mali bɛ nafa fasɔn jumɛn de sɔrɔ COP in na?
A fɔ ma ko enjeu global, diɲɛ kungobaw wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la, o kumaw bɛna kɛ. O kɔfɛ jamana fana bɛɛ kelen kelen kungow bɛ yen nɔ, bɛɛ b'i ka, a fɔ ma ko intérêt, i ka laɲiniw, i ka nafasɔrɔ siraw, bɛɛ fana bɛ mɔgɔ minnu bɛ se k'i dɛmɛ k'olu kɛ, k'olu lawaleya. I fana bɛ olu laɲini k'i kungo fɔ olu ye, a ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya, i ka financement sɔrɔ i ka projetw la. O hukumu kɔnɔ ni an bɛ nafa minnu bɔ COP la, n'an ye kungo minnu bɛ bɛɛ kun kan, farafin jamanaw bɛ taa, a fɔ ma ko parler d'une seule voix, ka taa kuma ni kan kelen ye. Parce que yanni COP cɛ lajɛ caman kɛra, ka an ka problème an bɛnna kan, an ka laɲini nin ye, i mana kungo fɛn fɛn ta min kan ka fɔ COP la yan nɔ, an fɛta ye nin ye, an ka laɲini nin ye, an fɛ ka nin ka kɛ, donc an bɛnn'o kan déjà. Donc mɔgɔ minnu kan ka kuma lase farafinna jamana kɔnɔ, olu dɔnni ka ban, donc olu bɛn'o kuma lase an bɛɛ tɔgɔ la. Donc o tɛ fɛn
fura ye. Farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na, Siaka Traore ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye.
Jamanatigiba ninnu tun kan ka, u ye layidukan dɔw kɛ ka nafolokun dɔ labila jamanafɛntanw ye, ko sabula a yirala k'a fɔ olu de ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ o bɛ ka bin jamanafɛntanw kan. Mais aw ka ɲɔgɔnnajɛrɛba in daminɛ la, k'a fɔra ko ɲɛ sɔrɔla u sira dɔw la, a tun kɛlen bɛ nisɔndiyaba ye mɔgɔw bolo. E bɛ se ka mun fɔ an ye o kan?
O ma ko enjeu global ninnu, kungo minnu bɛ bɛɛ kan wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la, bɛnkan dɔw tun sigila sen kan, nka olu tun ma latimɛ. Jamana minnu bɛ ɲɛfɛ, jamana développelenw, olu tun ye layidu ta k'u bɛ miliyari kɛmɛ de dolari ko k'o di jamana minnu bɛ ka développe, minnu ma taa ɲɛfɛ kosɛbɛ, walasa k'u yɛrɛ dɛmɛ ka se ka u yɛrɛ développe wagati, ka se ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn. O kun ma kɛ. A tun kɛra kuma fɔlen ye, mɛ a ma se ka lawaleya. Donc ɲinɛ o kuma in bɛ yen, o bɛ ka tabali kan, an bɛ k'o kuma kɛ walasa layidu min kɛra a ka timɛ. Ɲinɛ kɔni caman ye engagement ta k'u ye layidu min ta k'u bɛna timɛ. Filanan o min, a fɔ ma ko fond d'adaptation. Fond d'adaptation o fana ye wari bulon dɔ ye min sigilen sen kan walasa ka jamanaw dɛmɛ, se tɛ jamana minnu ye ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn. O fond in o kan ka doubler ka caman far'o kan fo k'a kɛ a sigiyɔrɔma fila ye. Donc o fana layidu o fana bɛ yen nɔ, o kuma timɛ fana. Nka ɲinɛ caman bɛ ka layidu ta k'u bɛ u ka layidu ninnu k'u b'a timɛ. O kɔfɛ a fɔ ma ko perte et dommage. Ni tiɲɛni kɛra i kun k'a sababu kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye, a bɛ se ka kɛ ja ye sɛnɛkɛla minnu bɛ sɛnɛ kɛ, yarɔ ni san kɔni ma na o bɛ sɛnɛkɛla ka baara tiɲɛ bolo. A kan ka nafa min sɔrɔ a t'o nafa sɔrɔ. Bagan gɛnna o fana bɛ ten, ni binw ma falen, ni san ma na binw tɛ falen, donc bagan balolen bɛ kɛ baara y'ale bolo. Ni ji ye tiɲɛni kɛ fɛnɛ, a bɛ se ka tiɲɛni kɛ mɔgɔw kun, a bɛ sew tiɲɛ, a bɛ se ka hali na ni kɔlɔlɔ ye, ka hali mɔgɔw bɛ se ka to a la. Fiɲɛbaw olu bɛɛ ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye, olu bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔw. C'est dommage parce que au fond depuis Chemercher Egypte comme vous témoignez, bɛnkan dɔw kɛra ma kuma se ka waleya. A fɔ ma ko ka opérationnaliser, ka kɛ ka minɛnw sigi walasa mɔgɔw be se ka taa wari bɔ k'u mɔgɔ ɲa la o kuma se ka sigi sen kan nka ɲinɛ o kow fɛnɛ be ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ emira arabu uni yɛrɛ ye layiru ta k'u be miliyard kelen bila o wagandɛ kɔnɔ bi itali ye layiru ta k'ale be dolar miliyɔn kɛmɛ bila kɔnɔ jamana wɛrɛw fɛnɛ ye layiru ta k'olu be u kan ka min bɔ k'olu b'o bɔ walasa ka fɔn sur les pertes et dommages ko ka o waleya donc o ye avancé ba ye a fɔ ma ko technologie verte les énergie ani éolienne fiɲɛn ani géothermie kuntɛ bɔ dugu jukɔrɔ olu bɛ énergie prof de minnu tɛ pollution bɛrɛ kɛ projɛw sigili musaka ka bon donc o transfert technologie a fɔra ko jamana minnu bɛ ɲɛfɛ olu ka jamana minnu tɛ ɲɛfɛ k'u dɛmɛ walasa u ka se ka o technologie kura nu sigi sen kan.
An bɛ taa Kulukoro marabolo la min yɛrɛ ni Bamakɔ cɛ bɛ taa kilomɛtiri 58 bɔɲɔgɔnkɔ la. Fɔlɔ a marabolo la turisiw n'o ye dunanw ye olu de tun bɛ ye a yɔrɔ kofɔlen in na ka caya. Nka bi ka kɛɲɛ ni jamana lahalaya ye funankɛninw caman y'a yira k'a fɔ ko baara ko gɛlɛya kɔni bɛ a yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ. Alifa ka an ka ciden don Kulukoro a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye nin marabolo in kan.
Kilometri biworo obe ani Bamako danyuana Mali region flana insigiba ukacha Bambara ubola Somonou Malinkiu Sarakoleu Mor ani Flau Barakula Bagamara Moni Chenchembo Jagu ani sene de fangaka bun kosebe Mali jatibo barada tunya ira samba fla ani konto wati ku Kulukoro sigiba obitu jofo ma million fla ani ba kimenani boyango wagati utemena Kulukoro de tun lakodennen do kosɛbɛ usine ko sira fɛ mali kɔnɔ ni koma komanav garamulɛnw an'a ɲɔgɔnna caman ni komanav ka baaraw gɛlɛyalen do bi lakanakobaliya sababu la i koma datugulen nana ni baarakɛbaliya caman ye halibi dun o gɛlɛya kelen de be Kulukoro sifin caman kan simakan koni ka fɔ la ale ye mara ɲi sifinw ka ɲɛmaa dɔ ye
gɛlɛya b'an kan dɔɔni gɛlɛya mun b'an kan bi o gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye o ye chômage ye manque d'emploi komi yɛrɛ b'a kalama depuis i kuma datugura bon ka fara kɔsa in na récemment événement min kɛra bateau na parce que an kun y'a ye k'a fɔ la compagnie de navigation comme en offre donc o kun fɛnɛ kelen don fiɲɛ bɔli ta ye dɔɔni Kulukoro jeune ma mais an y'a ye k'a fɔ avec les événements malheureux donc o fɛnɛ jɔra ka fara i kuma fɛnɛ ka fermeture ka y'a des années donc
ministre nyama shogel kokala maiga kanni kosay na tagma kungurunin ko fe hukumala ni laydu talie ko abarauna lawli tugunin ma chama ye digya kurata
bon c'était la première fois une visite nasu ka kete bi kuma ni datura donc espoir dans ma kosebe ay espoir di ko kuma kosebe kosebe parce que e autorité fene assurance dans ma yano bolin yan ka foko na la suna don nataw la timɛ kuma ye u bena a essaye k'a dayɛlɛ tuguni yalasa Kulukoro fɛnɛ be se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ dɔɔni o diyara ye kojugu parce que ni ye usine dayɛlɛ a kɛra togo togo mɔgɔ dama dɔ be ye mɔgɔ caman kɔni be sɔn ka ta o baara la donc o be se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman be baara sɔrɔ
ni baarako gɛlɛya be ye simagan koni ko ɲɛnajɛ yɔrɔw fana dɔgɔyara ko o be sifin caman filenfilen
yan nɔ lieu de divertissement ka dɔgɔ an bolo kosɛbɛ nous il y a bamboulo nous ils sont dans un état de dégradation donc alors finalement oui visite donc la haute route oui visite pour la prochaine encore vous venez essayer pour venir rénover donc au gala parce qu'on y a eu qu'à vous même pendant les fêtes on a démontré nos billets tout le but tout le but à Rome là donc au but tout comme là et sport finalement demain là na voilà start d'arrivage là bon on sait qu'à bamboulo ici et pour longtemps on jong ma qu'à vous qui visez un événement pas organisé à là
Shumanako, kaboka myombaula, munu bi membulila kachi uni bada ni nyuanche chanjendunina, dugubi sumajuna, obe kunye nyana jayoro tanyayi. Mine de se alima koro yerema
oui ni blou centre ta la vie lieu de divertissement donc maintenant ma mon cousin dem son ma le cousin ma sou parce que cinéma ne peut pas là o cinéma kun bɛ bɔ a la ka denmisɛnw dɔrɔn mu hali mɔgɔkɔrɔba o cinéma kun bɛ bɔ a la bɛɛ ye donc o ye o yɔrɔ bi yɔrɔ min na bi fosi tɛ bɔ a la a yɔrɔ a tiɲɛnen don kojugu donc ka fara o kan bon récemment salle de spectacle minnu fana kun b'an bolo n'o ye salle de spectacle Siramori Jabate bon ala barika la o fana kun bɛ ka tiɲɛ dɔɔni mais an y'a ye k'a fɔ autorité vraiment an bɛ gouvernement fo o yɔrɔ la a ye baaraba k'o la pour que k'o renouveler donc o fana o renouveler la bon an y'a ye terrain dɔ fana b'an bolo yan plateau in fan fɛ n'an b'a fɔ o ma ko terrain martyr bon o fana ye salle de spectacle mais a ti état ba la donc n'u ye yɔrɔ ye minnu bɛ yen nɔ denmisɛnnin kun bɛ yaja yɔrɔ min na kosɛbɛ mais a yɔrɔ bɛɛ ka commencer ka tiɲɛ.
Tauta, kulukoro shifu cɛsirilen don dugumana jɛ sugu kɔnɔnaw bifa shifiw ko u t'u boloda u sen kan hali ni baarako gɛlɛya bi bada la mɔnikɛlaw b'u ta la cɛncɛnbɔlaw fana bi dɔ la musow n'u tɛ gwada la i b'u sɔrɔ siradaw la feere la dongo don fana tagamakɛlaw caaman fana bina dugu yi ni a dɔnkow filɛli kama kamasɔrɔ negetan kɛra turusiduguba ye a ka kɔrɔlenw kama alfa ka pour vowa banbara a bamako o mali
farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na siyaka traure ale bena ɲɛfɔli ka ɲɛ
muso sedantolonta kunda farafina gun kan bi tarata desanburu kalo tile duuru san ba fila nikɔni saba wula fɛ laginɛ bɛ mali bisimila a sedantolonta ɲɔgɔndan bɛ tan senegalikaw fɛ yen bi bi na laginɛ sedantolontana yɔrɔw tɛ kafu ka sariyaw labato a ɲɔgɔndan bɛ don coupe d'afrique de nations kad musolakaw ta eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile filana ana laban ko segini hukumu kɔnɔ tagali la hakilina jiginna mali ye see sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ laginɛ kan cili wolonfila fila mali kanu na laginɛ degili karamɔgɔ seku kabaya yira ko a be ɲɛ ni mali sera ka see sɔrɔ bamakɔ tagali la munna olu tɛna se ka see sɔrɔ kosegini na
balantan ni y'a alagɛ kosɛbɛ an na defansi nunu ma se ka kan buruguru min fɔra u ɲɛ u ma se ka kɛ a kɛ ɲama ni k'a ye an ka bisiyaman ta n kosɔn balonjan fɛnfɛn tun be ta la kɔfɛ an ka defansi ma se ka balɔn nunu gere o kɛra an ma difikilte siyaman ye kalifikasiɔn ne don an fana be se ka an jija ka macheretour gere an bena mali ekipu ye a bɛ jo cogo min na an bena fɛrɛ kɛ macheretour min bɛna jue dakar alga sisan an be se ka disposisiɔn min ta pour ke an fana ni kunna yɛrɛ ka bɔ k'ama sɔrɔ n tan bɛrɛbɛrɛ fana tɛ mali gan an fana bɛ se ka wɔrɔn fila sɔrɔ an ma taa an yɛrɛ la an ma jitɛ ala la toujours an bena an ka erɛri nunu korige bien gagne le match prochain inshallah
fatumata karantao mali jɔkɔlɔsiba ka fɔla ko segini nafan ka bon i n'a fɔ tagali o bena taa se de ɲini
foyi tɛ bolodi ɲɔgɔn ma bɔ an jɛra k'an bolodi ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la ka jɛ ka baara ɲɛ ɲɔgɔn fɛ o de a to an sera ka se ka sebaaya sɔrɔ fɔɔ ka wolonfila ɲɔgɔnna depi ni an yɛrɛ eliminena kan tɛmɛnden na a bilan kun na dɔrɔn an ka se ka ye kanu wɛrɛ kɛnɛ kan a tɛ zerew an y'a daminɛ tugu min na tantɔ kelen de don an be ta tuguni o kelen don n'ale n'an ye vɛn sɔrɔ an b'a don
fatu danbele mali muso sedantolontana ale sɛnbɛ minnu ye laginɛ jɔ lamaga hakilina ye kelen de ye a ka fɔla ka sebaaya sɔrɔ walasa ka ye kani kɛnɛ kan marakokaw fɛ san wɛrɛ ba filɛ ligoni naani
an sera ɲɔgɔn fɛ an bɛ an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour ke an ka se ka matchw gɛɲɛ jɛnatigɛ fɛn bɛla ka tigɛ ɲɔgɔn ma an y'a fɔ an tɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an be balɔn tan an bi o de kɛ fa balɔn tan do fɛn dɔ b'a la surprise b'a la waati bɛɛ an be dɔ de fara baara ka bi an ma se ka min don an ka kɛo don ye fɛ an ka laɲini yɛrɛ min ye ka taa kani na ka taa wasa dɔ ye fana
mali kelen ka cili wolonfila sɔrɔ tagali la o bena kɛ sababu ye ka mali muso sedantolontanaw dusukun lamin kosɛbɛ ka ɲɔgɔndan kɔsegini ma kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalasengo.
An balimaw k'aw ladɔnniya ko tabale kɛnɛ sigikun ye maliden bɛɛ lajɛlen ye o kama a y'an wele ka caya an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ ye o be tali kɛ fufu kelen muga muga ani naani bisaba bi naani wolonfila tan ni wɔɔrɔ nka yanni aw k'aw ka cikanw to aw be kun k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ ka sɔrɔ k'aw ka haminankow tugu o la musolakaw aw mana kɛ fan o fan a y'an ka nɛgɛjuru sira kɔgɔri ka caya ayiwa nin ne bena dansigi bi tabali kunnafoniyaw la a y'a faamiya cogo min na munu la selike la nere fe Mariam Kuyati kabo viwa soba kono Bamako. Dadi Balawi ale burube nege krafula kabini Ameriki jamanana. Anga nege jurusira akona nyina uko uye 001-20-24-30-47-16 yasa aukaseka kwa hamina ku nyefo anyi. Anga folini tantobi au kilingile na bela jelenye malikono ani malikoka. Sini tabali kuna foni kura were kenebe sigi sokoma nege kanya ulumvla otemele nisanga bisabaye au nichi au ka lamelila. Soni nazaraka mfola u ulubina du kene kono ayo soko lento anga fien tulukalaka. Kemeni flatomifu Bamako sabula kuna foni sinze kwenyuma obesoro anga fien tulukalaka akambesi.